Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 14. februar, vijesti dana. Mirni protesti građana i dana širom Bosne i Hercegovine. Skupština Tuzlanskog kantona danas ukinula privilegiju naknadu plate nakon prestanka mandata premijeru i ministrima popularno nazvanu Bijeli hljeb.
S obzirom da su to odluke koje donosi Skupština, to će se kod nas na komisiji koja je zadužena u skladu s ovom odlukom odlučiti, a definitivno neće imati pravo.
Najuporniji građani, njih oko 100, okupilo se i danas na protestu u centru Sarajeva. Za poslije podne zakazan drugi plenum građana i građanki Sarajeva.
Mi želimo život dostojanstven. Mi želimo život kakav zaslužujemo.
U Mostaru danas za poslije podne najavljeni protesti i plenum građana. Prije podne, na dan oslobođenja grada, zapaljen ulaz na partizanskom groblju.
Samo 5 minuta prije našeg dolaska bila. Čovjek je bio tu koji nije ništa bilo zapaljeno. Znači, neko je njima javio da mi dolazimo i oni su odmah to zapalili.
Novi protesti radnika. U Bihaću štrajkovali radnici fabrike Bira, a u Jablanici radnici Granita blokirali magistralni put. Najmanje 22 osobe poginule, uključujući jednu trudnicu u snježnoj oluji koja je pogodila američki sjeveroistok. Najmanje 18 ljudi poginulo od eksplozije automobila bombe na jugu Sirije. U velikoj erupciji vulkana na ostrvu Java poginule 2 osobe, a evakuisano više od 100.000 ljudi. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
I danas protesti u velikom broju gradova u Bosni i Hercegovini. Oko podneva, u manjem broju nego prethodnih dana, demonstranti su se okupili u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Tešnju, Donjem Vakufu, Lukavcu, Živinicama, Čeliću, Orašju i po prvi put pokušali su se okupiti u Trebinju. Nekoliko građana koji su došli na protest, policija je upozorila da skup nije najavljen. Nakon početnih nesnalaženja, formu i sadržaj dobijaju plenumi građana. Poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno su danas usvojili odluku o ukidanju prava na takozvani bijeli hljeb, odnosno na naknadu plate nakon prestanka mandata premijeru i ministrima, što je bio jedan od ključnih zahtjeva plenuma građana Tuzle. Večeras će se u Domu mladih na drugo zasjedanje okupiti plenum građana Sarajeva, a u OKC-u Abrašević plenum građana Mostara. Ulaz na partizanskom groblju u Mostaru zapaljen je danas na 69. godišnjicu oslobođenja tog grada od fašizma. Borci antifašisti Mostara, kao i njihovi saborci iz Sarajeva, te ostali građani Mostara morali su čekati policiju i vatrogasce da ugase požar kako bi mogli ući na partizanski spomenik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sazvao je za danas radno-konsultativni sastanak s predsjednicima parlamentarnih stranaka iz tog entiteta. Kako je najavljeno, razgovarat će o aktualnoj političkoj situaciji s posebnim osvrtom na zbivanje u federaciji. Poziv su već odbili iz opozicionih stranaka PDP, NDP i SDS-a. Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o dugoročnom zaduženju od 25 miliona maraka za finansiranje konačne realizacije programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ukupan iznos zaduženja za potrebe Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite bit će obezbjeđen kod domaćih financijskih institucija i društava. Zimska oluja koja je poharala jug Sjedinjenih Država sada je pogodila i sjeveroistok zemlje, a i za sebe je uz sva razaranja ostavila i više poginulih ljudi. U oluji je smrtno stradala 21 osoba, a stotine hiljada ljudi ostali su bez struje. Šefica organizacije Ujedinjenih naroda za humanitarna pitanja Valerija Moss apelovala je na Vijeću sigurnosti da hitno osigura da se u Siriji isporuči dodatna humanitarna pomoć. Ona je pozvala na usvajanje odgovarajuće rezolucije, rekla da je neprihvatljivo da Damask i pobunjenici i dalje flagrantno krše humanitarno pravo. Bosansko-hercegovački skijač Igor Lajkert osvojio je 28. mjesto u super kombinaciji na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Zlatnu medalju osvojio je Švicarac Sandro Vileta, srebro je pripalo Hrvatu Ivici Kostariću, a bronza Italijanu Kristoferu Inhoferu.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti možete čuti i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Niko nije povrijeđen u incidentu koji se nešto prije 11 sati dogodio na ulazu u razrušeno partizansko spomen groblje u Mostaru. Naime, nekoliko trenutaka prije nego što će delegacije Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine doći da odaju počast za oko 500 posmrtnih ostataka partizanskih boraca stradalih u Drugom svjetskom ratu, nepoznati počinioci su na ulaznoj kapi partizanskog groblja podmetnuli požar, izvještava Mirsad Behram.
Kako smo se uvjerili na mjestu događaja, zapaljena je bila kamionska guma i stara stabla. Intervenirali su i mostarski vatrogasci, a mjesto su osiguravali pripadnici policijske uprave Mostar. Tek nakon što je požar ugašen, delegacije mostarskog i sarajevskog sabnora uz prisustvo potpredsjednika Federacije BiH Svetozara Pudarića mogle su ući u partizansko spomen groblje i položiti vijence ubijenim antifašistima. Predsjednik mostarskog sabnora Ibrahim Husković rekao je za naš radio da se radi o provokacijama koje treba posmatrati u svjetlu pokušaja zatiranja antifašista u Mostaru.
Samo 5 minuta prije našeg dolaska bila. Čovjek je bio tu, nije ništa bilo zapaljeno. Znači, neko je njima javio da mi dolazimo i oni su odmah to zapalili.
Husković je još optužio i gradske vlasti, rekavši da ništa ne preduzimaju na obnovi partizanskog spomen groblja. Evo šta su nam o ovom incidentu rekli neki od prisutnih starijih Mostaraca.
Mi smo znali da će nešto biti. Pretpostavljali smo, jer uvijek ima tih njihovih huligana.
Ja iskreno vam kažem, očekivao sam neki, ali nisam baš da će na ulazu biti nakon.
Sabnor je još danas pred zgradom gradske vijećnice, stradala je tokom nedavnih protesta, uputio i otvoreno pismo gradonačelniku i gradskom vijeću jer im se već godinama ne dozvoljava povratak spomen ploče đacima i profesorima Mostarske stare gimnazije žrtvama fašističkog terora. Član Sabnora Miralem Đajo.
Zvaničan odgovor u predviđenoj proceduri još uvijek nismo dobili, a vaša nam je službenica u telefonskom razgovoru poručila da ga nećemo ni dobiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Danas su predstavnici plenuma građana Tuzla predali nove zahtjeve kolegiju Skupštine Tuzlanskog kantona, a jutros je održana i sjednica Skupštine hitnog karaktera na kojoj je donesena odluka o ukidanju takozvanog bijelog hljeba ministrima nakon prestanka njihovog mandata. Procjenjuje se da bi ovom odlukom na godišnjem nivou moglo biti ušteđeno 1 000 000 maraka. Ime novog mandatara pred zastupnike u Skupštini Tuzlanskog kantona još uvijek nije izneseno. U isto vrijeme oko 100 građana i danas je bilo pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Maja Nikolić.
Plenum građana tražio od Skupštine Tuzlanskog kantona da pojasne donošenje ove odluke, jer prema njihovim saznanjima ministri bi ipak mogli ostvariti pravo na bijeli kruh ukoliko se budu žalili na donošenje skupštinske odluke. Predsjednik Skupštine Slađan Ilić kaže za naš program da takvo pravo bivši članovi vlade ipak neće ostvariti.
S obzirom da su to odluke koje donosi Skupština, to će se kod nas na komisiji koja je zadužena u skladu sa ovom odlukom odlučiti, a definitivno neće imati pravo.
Zastupnici kolegija Skupštine svakih pola sata održavaju sastanke s različitim udruženjima i asocijacijama građana koji imaju različite zahtjeve prema Skupštini. Nove zahtjeve danas je pred zastupnike u Skupštini postavio i plenum građana Tuzlanskog kantona. Dušica Ikić-Kuk.
Doneseni zaključci se, odnosno zahtjevi se odnose na korištenje prostora koji su namijenjeni djeci u svrhu smještanja, odnosno privremenog smještanja organa uprave, s čime se uopšte ne slažemo i tražimo da se to prestane koristiti. A drugi zahtjev koji smo imali jeste da se plenumu građana i građanki Tuzlanskog kantona stavi na raspolaganje svi javni prostori kojima raspolaže kanton.
Ime novog mandatara još se ni ne nazire, mada će kolegi Skupštine tražiti da se i plenum građana, ali i drugi, izjasne o prijedlozima ne samo mandatara, već i budućih ministara. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na protestima u Sarajevu okupilo se oko 100 građana. Protesti su mirni, a demonstranti su, kao i prethodnih dana, oko 14 sati i 30 minuta blokirali ulicu kod državnog predsjedništva. O zahtjevima nisu htjeli govoriti, kažu da čekaju da se na plenumu iskristališu zahtjevi prema vlastima. Aida Đugum.
Svakoga dana na protestima je bivši radnik GP Bosne Enver Begović. Iako ima 40 godina radnog staža zbog neuplaćivanja doprinosa, već 22 mjeseca nije primio penziju, a nema ni zdravstveno osiguranje. Kaže da političarima više ne vjeruje.
Ja sumnjam i ovo što su podnijeli ostavke, ovi kantonalno, sumnjam ja i to, to su mangupi s tobora. Oni su vam dali 20 godina.
Sa transparentom u ruci Ekrem Čamđić, jedan od demonstranata, poručio političarima.
Moja poruka je vrlo jednostavna. Vrijeme i fakat A one dvije tačke vam služe kao oči, valjda je vrijeme da više da pogledam dokle smo došli.
Iako je danas manje građana ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, građani poručuju da je važno da se protesti održavaju u kontinuitetu. O zahtjevima danas nisu htjeli govoriti.
Koliko znam, još uvijek nemamo zahtjeve definisane na papiru, imat ćemo ih danas poslije plenuma. Ja stvarno očekujem od tog plenuma da ćemo mi tu listu na neki način malo suziti i da ćemo stvarno svi stajati iza tih zaključaka koje donesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Danas poslije podne u Sarajevu će biti održan drugi plenum građana i građanki Sarajeva. Plenum je zakazan za 17 sati i 30 minuta u Domu mladih, a na njemu bi trebali biti usaglašeni zahtjevi građana, govori Nidžara Ahmetašević iz inicijativnog odbora za plenum.
Ja sam sigurna da su građani Sarajeva toliko hrabri i toliko svjesni da će danas doći na plenum, da će razgovarati i usvojiti zaključke sa prijedlozima koje ćemo mi uputiti dalje vlastima. Mi smo dobili oko 150 pisama od građana gdje oni izražavaju svoje prijedloge i razloge zbog kojih pišu, razlozima zbog kojih su oni na ulicama. Mi smo iz tih pisama izvukli nekih desetak koji se stalno ponavljaju i svi do jednog se tiču isključivo socioekonomske problematike. Ja ću vam ponoviti jedan veliki. Mi želimo život dostojanstven. Mi želimo život kakav zaslužujemo.
Više o plenumima koji se danas održavaju širom Bosne i Hercegovine i zahtjevima građana možete čuti u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa koja je na programu u 18 sati. Kiša i hladno vrijeme nisu spriječili oko 50 građana, mahom nezadovoljnih ratnih veterana, da se danas okupe ispred zgrade opštine Tešanj. Njihovi predstavnici opštinskom načelniku su danas predali svoje zahtjeve. Arnes Grbešić.
Smanjenje primanja zaposlenim u administraciji za 10% i preusmjeravanje tog novca u fond za rješavanje statusa socijalno ugroženih demobilisanih boraca samo su neki od zahtjeva koje su predstavnici inicijativne grupe nezadovoljnih građana opštine Tešanj predali opštinskom načelniku Suadu Huskiću. Pred okupljenim građanima predstavnik ove grupe Ene Šeljmo je pročitao i druge zahtjeve.
Objaviti spiskove dodijeljenih bespovratnih sredstava iz budžeta općine i kantona s tačnim iznosima, ukidanje naknade vijećnicima za rad u komisijama, a navedena sredstva preusmjer Centru za socijalni rad.
U vrijeme pripreme ovog izvještaja sastanak predstavnika inicijativne grupe i opštinskog načelnika nije bio završen. Pored nezaposlenih ratnih veterana pred zgradom lokalne uprave okupili su se i nezadovoljni bivši radnici tešanskih preduzeća i penzioneri.
30 godina radila sam u Slogi, gdje mi staž nije 15 godina uvezan.
Ovo je drugi protest koji je održan u Tešnju nakon početka demonstracija u Bosni i Hercegovini. Danas je bilo desetak puta manje demonstranata nego prije 7 dana, kada se okupilo oko 500 nezadovoljnih Tešnjaka, što je jedan od prisutnih ovako prokomentarisao.
Ma nije to radi kiše, to je... Ljudi se ponašaju više poltronski, gledaju da drugi naprave za njih.
Iz Tešnja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Oko 100 nezadovoljnih građana protestovao je danas i ispred zgrade vlade Posavskog kantona u Orašju. Slušamo Zorana Matkića.
Nezadovoljni građani Orašja navode identične probleme koji su se protekli dana mogli čuti u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine.
Narodu je došlo do grla. Ovo je dno, ne dno, već dno dna. Dalje nema, znači. Ovo je sve naroda onoliko koliko je trenutno moglo izaći. A sutra ćemo praviti peticiju po kućama, pa ćemo se komplet postaviti na dići, pa ćemo onda doći svi u zgradu, bez obzira kakve će biti posljedice.
Prosvjednici traže odgovornost za privatizaciju koja je uništila nekoliko oraških poduzeća.
To su firme koje su zapošljavale preko 500 radnika. Pazite, od tih 500 radnika puta 4, to je bilo obezbijeđeno preko 2000 građana.
Uručeni su i zahtjevi prema županijskoj vladi s prvog plenuma građana. Među zahtjevima su revizija privatizacije, suzbijanje mita, korupcije i nepotizma organima vlasti, efikasni rad pravosuđa te uvođenje naknade za demobilizirane branitelje i upošljavanje mlađih i školovanih kadrova. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Pokušaj okupljanja građana danas i u Trebinju, nekoliko njih koji su došli u centar grada, policije upozorila da skup nije najavljen. Nebojša Kolak.
Protestni skup ispred zgrade Elektroprivrede Republike Srpske u Trebinju danas nije uspio pošto skup nije zvanično prijavljen u policiji. Razlog okupljanja je katastrofalna socijalno-ekonomska situacija. Jedan od organizatora je Miljan Vasiljević, koji kaže da neće odustati od okupljanja i da će uskoro i zvanično zakazati protestni skup.
Ja sam sam danas ovdje zato što je milicija sada
počela da vraća narod što je nije dala da priđe. Evo, ko što možete i pogledati. Znači, to će biti mirni protesti, da su građani nezadovoljni s našim rukovodstvom.
Trebinjski gradonačelnik Slavko Vučurević nije upoznat sa današnjim pokušajem organizacije ovog skupa, ali kaže da će ga podržati kada se naredni zakaže. U policiji smo dobili zvaničnu potvrdu da nije podnesen zahtjev za organizovanje skupa. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vlasti Republike Srpske uplašene su mogućnošću da se socijalni bunt proširi i na taj entitet. Pod parolom brige za Republiku Srpsku, a strahujući za sopstveni opstanak, upregli su propagandnu mašineriju u punom kapacitetu, spinujući javnost o opasnostima koje vrebaju manji bosansko-hercegovački entitet. Na djelu je poznata matrica o stranim plaćenicima, domaćim izdajnicima i teorijama zavjere skovanim u inostranstvu. Ali u nevladinom sektoru imaju sasvim drugačije viđenje ko su zapravo neprijatelji Republike Srpske. Predsjednik udruženja građana Slobodna Republika Nikola Dronjak.
Prije svega najveći neprijatelj Republike Srpske je kredit Igoru Dodiku koji je dao njegov otac Milorad Dodiku 3 miliona maraka kako bi ovaj napravio voćnjak. To je jedan od najvećih problema. Drugi problem je vila na Dedinju gospodina Milorada Dodika koji je napravio kraj Kraljevog kompleksa. Jedan od drugih problema je što je porodica Radmanović zaposlila sve institucije u Republici Srpskoj. Također bitno je istaći šljunkara Pantelije Ćurguza i bunda Ranke Mištos. U personifikaciji najveći problem Republike Srpske i to god ne riješimo te probleme, mi ne možemo pričati o prosperitetu i napretku.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A podrške protestima u Bosni i Hercegovini sinoć održane u Zagrebu i Skoplju. Najprije ćemo do glavnog grada Hrvatske, kako je to izgledalo tamo, reći će nam Eni Zebić.
Okupili smo se da bismo podržali borbu radnog naroda Bosne i Hercegovine protiv pljačke javnih dobara i brutalne kapitalističke destrukcije, koja je glavni uzrok svih problema. Borba radnika u BiH i naša borba. Poručeno je sa skupa potpore i solidarnosti sa prosvjedima u Bosni i Hercegovini, održanog sinoć u središtu Zagreba. Predsjednik novog sindikata Mario Ivejković, zbog svoje beskompromisnosti u 90-ima prozvani Super Mario, u svom govoru pružio je potporu, citiramo, obespravljenim radnicima Tuzle, Sarajeva i ostalih gradova u kojima se zadnjih dana vodi borba za temeljna ljudska prava koja smo u Hrvatskoj i drugim zemljama izgubili tijekom posljednjih 20 godina.
Osim podrške, nadam se da će doći i do okupljanja hrvatskih građana u borbi za naša prava, u borbi da se ispuni ono što je narod u Bosni iskazao, a to je da sve političke elite napuste svoje pozicije. Ni mi u Hrvatskoj ne bi žalili da nas napuste naše.
Skup je organiziran u znak solidarnosti sa narodom BiH, a ne sa Srbima, Hrvatima ili Bošnjacima. Skup i mimohod Zagrebom protekli su u potpunom redu, osim što je na Trgu žrtava fašizma policija privela dvije sudionice prosvjeda, navodno zbog vrijeđanja policije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zatim ćemo u Skoplje, odakle se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Članovi nekoliko levičarskih organizacija i građani okupili su se u znaku podrške narodu u Bosni i Hercegovini ispred ambasade te zemlje u Skoplju. Okupljeni su podigli svoj glas protiv društvene nepravde i nejednakosti, rekli su organizatori, dodajući da žele uputiti poruku ljudima u Bosni da je makedonski narod uz njih u njihovoj borbi za pravdu.
Pravda, pravda, socijalna pravda, 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 socijalna pravda.
Predstavnik pokreta Solidarnost, univerzitetski profesor Zdravko Saveski, obraćajući se okupljenima, rekao je da niko ovdje nije očekivao da će se nešto takvo desiti u Bosni.
Vo Bosna go trujat narod odso nacionalistička omraza.
U Bosni truju narod sa nacionalnom mržnjom, pa se oni mrze između sebe. I dok se narod mrzi, elite ga kradu. Bosna, isto kao i Makedonija, je zemlja sa velikom sirotinjom, ali i sa enormno bogatim pojedincima, koji se bogate jer se ljudi mrze. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Kako od 800 maraka prosječne plate živi četveročlana bosansko-hercegovačka porodica kada je potrošačka korpa 1500? Odluka nadležnog ministarstva Republike Srpske da ekskurzije malih maturanata budu samo na teritoriji tog bosansko-hercegovačkog entiteta za roditelje diskriminatorska. Fudbalski klub Guber iz Srebrenice je jedini multietnički u ligi RS-a.
Slobodna Evropa.org.
U Bosni i Hercegovini danas i novi protesti nezadovoljnih radnika. Radnici Bihaćke industrije rashladnih aparata Bira danas su mirnim protestima ukazali na težak položaj u kojem se nalaze, a od poslodavca traže isplatu novembarske plate. Na mirne proteste ponovo su se odlučili jer se poslodavac oglušio na pismene molbe i zahtjeve radnika. Dženita Duraković ima detalje.
Teškom mukom zarađenu platu radnici Bihaćke Bire ponovo traže mirnim protestima. Kažu, hoće da rade i da žive od svog rada.
Mi smo nekad jedva čekali da dođemo na posao, a sad, vjerujte nam, svako jutro dolazimo kao na vješanje.
Naš gazda glumi nekog velikog dobročinitelja, pojavljiva s nekim emisijama, ispunim želj, pa evo nek nam ispuni želj, nek nam da plate koje smo zaradili.
Moja prosječna plata 320, 1,00, to je najmanja plata, toliko nas je malte ne, haman svi imamo. Toplog obroka 5 maraka po danu.
Nekadašnji pogon slovenske kompanije Gorenje prije 9 godina privatizirala je kompanija Robot Komerc. Privatizacija je bila uspješna i Bira je važila za vodećeg izvoznika u Unsko-sanskom kantonu. Međutim, situacija danas sasvim drugačija. Balić Omer, predsjednik sindikata.
Ovi radnici, znači, traže svoje mukom zarađene plate. Mi smo tražili od gazdi, više puta smo se obraćali gazdi, pisali smo pismo dobre namjere. Obraćali smo se, kukali, molili, što smo radili, krvavo na 4 stepeni i svaki dan smo pravili po 550 aparata, a nismo dobili svoju zarađenu platu za 11. mjesec.
Ukoliko današnje upozorenje ne urodi plodom, sindikat će odlučiti o poduzimanju i drugih radikalnijih mjera u ostvarivanju svojih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Jednosatnom blokadom magistralnog puta sindikat radnika Granita u stečaju je aktualizirao stanje u svom preduzeću i zatražio od nadležnih sudova da hitno rješavaju njihov predmet, a od federalne i kantonalne vlade da pomognu preduzeću. Iz Jablanice se javila Fahira Dželilović.
Sindikat radnika Granita traži od općinskog suda u Sarajevu da obustavi sve postupke koji se vode protiv Granita i da odgodi donošenje konačnog rješenja u stečajnom postupku do okončanja krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine. Zahtjev je i da vlada Federacije i Hercegovačko-neretvanskog kantona obezbijede direktnu finansijsku podršku za rješavanje osnovnih životnih pitanja radnika i da vlada HN kantona dodijeli preduzeću koncesiju za eksploataciju granita. Govori Memsud Čosić, predsjednik sindikata Granita DD u stečaju.
Ako je recimo jedna krivaja koja je dobila 6 miliona podrške od vlade, može Granit dobiti bar milion ili 500.000, bi bili zadovoljni sa ti.
Vahid Šehić, radnik.
Nijedan političar, niko nam nije došao u firmu, mi koliko toliko radimo, imamo 2 godine već staža, imamo koliko toliko platu, nijedan nam nije došao u firmu da kaže kako živite i da kaže evo vam kredit, da se pogurate, da pomognemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice Fahira Dželilović.
A Evropska banka za obnovu i razvoj predstavila je danas u Banja Luci izvještaj o tranziciji za 2013. godinu. U ovom izvještaju navedeni su ključni elementi ekonomskog razvoja i mogućnosti prevazilaženja izazova u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, prenosi Erdoğan Katana.
Direktor predstavničke kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj za Bosnu i Hercegovinu, Libor Krkoška, saradnju sa BiH u 2013. godini ocijenio je uspješnom, jer je investirano rekordnih 200 miliona eura kroz 12 različitih projekata. Možemo reći da je 2013. godina bila vrlo uspješna u provođenju ovih projekata. Oni su implementirani uglavnom u privatni sektor, oko 3/4, a samo 14% od ukupnog iznosa nije implementirano, kazao je Krkoška. Zamjenik direktora EBRD-a za strategiju i politiku Peter Sanfej rekao je da iako je Bosna i Hercegovina usporena u tranziciji, ima i pozitivnih pomaka.
We expect growth in Bosnia and Herzegovina in 2014.
EBRD očekuje u 2014. godini rast bruto društvenog proizvoda u Bosni i Hercegovini od 1,8%, kazao je Sanfej. Odbor EBRD-a odobrio je i strategiju za Bosnu i Hercegovinu za naredne 4 godine. Fokus EBRD-a će biti razvoj energetske efikasnosti i privatnog sektora koji je orijentisan na izvoz. Procjenjuje se da bi oko 500 miliona eura trebalo biti implementirano u naredne 4 godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U nastavku emisije kratko o zbivanjima u svijetu, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Evropsku uniju da pokušava da stvori sferu uticaja pritiskom na Ukrajinu da izabere bliže veze sa blokom na uštrb odnosa sa Rusijom. Lavrov je to rekao na zajedničkoj preskonferenciji sa njemačkim šefom diplomatije, bilježi Biljana Jovićević.
Sergej Lavrov je svom njemačkom kolegi diplomatskim riječnikom prenio stav Moskve da građanima Ukrajine treba omogućiti da situaciju razriješe sami bez miješanja sa strane.
Naša
pozicija je poznata. Vjerujemo da Ukrajinci sami treba da nađu rješenje za izlazak iz političke krize. To bi trebalo da bude u skladu sa interesima naroda Ukrajine. Potom je uslijedio manje diplomatski riječnik. Lavrov je naime optužio Evropski blok da pokušava da kreira svoju sferu uticaja pritiskajući Kijev da potpiše sporazum o asocijaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, a na štetu odnosa sa Moskvom. Na sve to je njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier priznao da je bilo neke vrste rivaliteta između Rusije i Zapada oko Ukrajine. Steinmeier je potom dodao da bi bilo kontraproduktivno za razvoj odnosa između Evropske unije i Rusije da Ukrajina postane neki element geopolitičke partije šaha, te pozvao na pregovore za traženje političkog rješenja krize. Razgovori Lavrova sa njemačkim šefom diplomatije Frank-Walterom Steinmeierom stižu dan nakon što je ruski ministar vanjskih poslova u Komersantu napisao da su odnosi Rusije i Evropske unije stigli na neku vrstu trenutka istine oko Ukrajine.
Vraćamo se domaćim temama. Četvrti paviljon studentskog doma u Banja Luci mogao bi da počne sa gradnjom već sljedeće sedmice, istaknuto je nakon sastanka premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović sa predstavnicima Unije studenata ovog entiteta. Iz Banja Luke se javio Gojko Veselinović.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da su sve procedure za izgradnju četvrtog paviljona studentskog centra u Banja Luci završene, te da je 6,2 miliona KM već izdvojeno za ovu namjenu.
Izvođač radova spreman apsolutno i što se njega tiče i što se tiče same vlade, ti radovi mogu da počnu već sljedeće sedmice i rekli smo da će se sigurno svi radovi dešavati u onim planiranim rokovima.
Do kraja godine i studenti na Palama bi mogli da se usele u dva nova studentska doma, a sljedeće sedmice slijede razgovori o uspostavljanju studentskog rada u banjalučkom kampusu.
Tokom sljedeće sedmice trebao bi da se desi taj, da kažem, jedan finalni sastanak u kojem će biti uključene sve relevantne institucije koje bi trebale da doprinesu donošenju odgovarajućih statusnih rješenja kad je u pitanju uspostavljanje studentskog rada.
Studenti su zadovoljni izašli sa sastanka. Prema riječima predsjednika Unije studenata RS-a Predraga Govedarice, svi njihovi zahtjevi su ispoštovani.
Već imamo, znači, prvi sprat studentskog doma na Palama, to su dva doma, kao što sam rekao, ukupni kapaciteta 600 mjesta, to su prvi namjenski objekti na Palama za smještaj studenata i sa tim ćemo riješiti konačno problem smještaja studentskog centra na Palama.
Za Radio Slobodne Evrope iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine izložbom eksponata Zoji Sarajevo 84 proslavljen je 30. rođendan maskote Sarajevske olimpijade Vučka. Slušamo Ivanu Bilić.
Proslava Vučkovog rođendana završni je dio projekta Od kulina bana do današnjih dana Vijeća učenika Sarajevske gimnazije Obala. U projekt su se uključili i učenici drugih sarajevskih srednjih škola. Amna Tuzović, PR projekta.
Želimo da vratimo olimpijski duh u naš grad, želimo da mladi zaista njeguju našu prošlost, da bismo zaista pokušali zavoljeti budućnost, ono što dolazi.
Osim evociranja uspomena, izložba je imala i humanitarni karakter. Naime, sav prikupljeni novac od prodaje učeničkih likovnih radova bit će doniran Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Direktorica Historijskog muzeja Elma Hašimbegović.
Jako je pohvalno da su upravo mladi ljudi bili ti koji su inicirali ovakvu jednu akciju, jednu manifestaciju koja ima među ostalog i cilj da pomogne rekonstrukciju zgrade muzeja. Sami znamo da ovaj biser bosansko-hercegovačke jugoslavenske arhitekture godinama čeka i vapi za rekonstrukciju. To je možda nekakav put da krenemo u implementaciju ovoga.
Eksponate su ustupili građani Sarajeva, a Historijski muzej Bosne i Hercegovine je dopunio izložbu olimpijskim plakatima iz svoje kolekcije. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. U studiju je Šef Hodžić.
U Bosni i Hercegovini danas mirni prosvjedi građana, ali u znatno manjem broju nego prethodnih dana. Ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu stotinjak najupornijih, uglavnom obespravljenih radnika različitih uništenih sarajevskih firmi. Večeras će u Domu mladih na drugo zasjedanje okupiti se plenum građana Sarajeva, a u OKC-u Abrašević plenum građana Mostara. Bosansko-hercegovački skijaš Igor Lajkert osvojio je 28. mjesto u super kombinaciji na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Hrvatskom skijašu Ivicu Kosteliću srebrna medalja. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Jutarnje temperature od -4 do -2, na jugu do 7, a dnevne od 8 do 14, na jugu zemlje do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović, Ešef Hodžić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.